Se on jämpti. Kyllä rehti on niin nimittäin. 23 minuuttia ohjelma. Ajankohtaisohjelma, joka peilaa todellisuutta ennakkoluuloistaan käsin. Jos luulit löytäväsi vapahduksen tai totuuden, joudumme tuottamaan pettymyksen, koska sitä et... Hetkinen, puhun ohi suuni. Tarkoitan, 23 minuuttia on tie, totuus ja elämä. Hän on Jussi Heikälä ja minä olen Arto Koskelo.
Tänään puhutaan Sin with Sebastianista, eli Sebastian Tynkkösestä, joka sai tuomion aiemmin tällä viikolla. Tämän lisäksi Lars Vilks. Kovasti puhuttaa tämä hänen liikenneonnettomuus, jossa mies kuoli, pilapiirtäjä tai sanotaan taiteilija, joka teki profeetta Muhammedista piirroksia, jotka eivät nauttineet kaikkien luottamusta.
Syntinen kurja hänkin oli, ei taida enää olla. Ennen kuin mennään näihin asioihin, niin tässä olisi pari aika olennaista juttua.
Okei. Okay.
Ensinnäkin Topi lähetti meille viestin, että tämä on nyt semmoista matskua, mikä oikeasti saa meikäläiset tässä päässä hymyilemään. Nimittäin Topi lähetti viestin, 3 päivää sitten kuuntelin ensimmäisen jakson ja nyt yli 100 takana töiden ohessa. Hyvä huumorilla maustettu asiapitoinen podcast vai sittenkin pienellä asiapitoisuudella maustettu paskanjauhenta pätkä. Välillä ei tiedä kumpaa kuuntelee, mutta kaiken kaikkiaan loista duunia. Tarkalleen 120 jaksoa 1,5-kertaisella tiku-taku toistonopeudella noin 31 tuntia laatukontenttia. Topi, olet hullu.
Kyllä, mutta arvostamme. Ja kiva kuulla. Siis 1,5-kertaisena, niin siinä on kyllä ahmittu aika, aika paljon tavaraa. Ja se todistaa vaan sen, että jos tikutakoon nopeudella tätä pystyy kuuntelemaan niin, että tästä vielä sit saa niin kuin jotain tolkkua.
Minä en ainakaan pidä feminismistä, niin. Mitä sinä olet patriarkaattista?
Niin. Mä uskon, että hei, se on tullut tarpeeseen nyt sitten. Mehut sille, hyvä Topi.
Ja jatketaan katsojien lähettämällä sisällöllä, nimittäin tämä runsauden sarvi jatkaa antamista. Jussi, tämä on omistettu sulle, katsotaan saadaanko se tuohon ruudulle.
Okei.
Katsotaanko monta kertaa?
Ei tarvii välttämättä. Paternoster hississä. Paavo Väyrynen. Stilkuvasta animoitu.
Kiitoksia.
Stilkuvasta animoitu. Paternoster on muuten mielenkiintoinen hissi.
Eikö se ole isä meidän vai mikä?
Niin, no, siltä se kuulostaa, isä meidän.
Katolilaisten rukous.
Se nousee. Nousee ja, tai laskee, kumpi vaan. Se on jännä.
Muuten mad respect, että sä muistit ton hissityypi, koska joo, mä en olisi muistanut. Mä muistan kyllä, että sillä on erikoinen nimi.
Joo. Se, siis eduskunnassa muun muassa tuollainen hissi. Restel-yhtiön päämajassa on tuollainen hissi. Olen molemmissa käynyt.
No ihan on siis ihan tuollainen niin kuin onnettomuus, joka odottaa vaan tapahtumista. Siihen, kun kato jää käsi väliin, niin se on entinen käsi. Aivan edesvastuutonta, että tuollaisia Suomen eduskunnassa on. Onko tässä nyt takana joku ajatus, että nyt halutaan tuottaa tapaturmia kansanedustajille? Paavo Väyrysiä, ette koske. Miks
varmasti näin.
Miksi mä sua osoitan tässä?
Ja sitten toinen pointti tässä on se, että onko tuo nyt siis hetkinen... Kaikki, mikä tämä on tämä määräys, että pitää olla siis sitä vapaa pääsyä, että vessassa pitää olla puolet asunnon tilasta siis, jotta siellä mahtuu kääntymään. Esteettömyysvaatimukset täyttävä hissi, onko? En tiedä.
Kyllä ainakin Paavo Väyrynen on sinne päässyt ihan itse. Ei ole tarvinnut kuljettaa niin vahakabinetin autolla ja nostaa pystyyn. Mutta kiitos tästä klipistä. Tämä oli erittäin hyvä versio Ievan polkasta. Olisiko tämä nyt tässä ohjelmassa
onko
versio
nimi,
numero 150?
Joo. Mun mielestä paras on ehdottomasti ollut edelleen se, missä äijä laulaa omalla suulla.
Joo.
Se oli niitä loman jälkeen ensimmäisiä joku elokuun jaksoista. Niin sä, jos tehtäis Ilta-Sanomien otsikko, niin sai juontajan repeämään totaalisesti.
Totta, se oli helvetin hyvä. Sitten oli se yksi, missä mä soitin bongorumpua tässä oikeasti. Se oli juhlajakso 200.
Joo.
Mä aluksi sekoitin siihen, mitä sä sanoit. Tsekki oli hyvä.
No se oli myötähäpeä.
Se oli erittäin, hei, nämä on kaikki herättänyt erittäin paljon hilpeyttä, eli myötähäpeää. Mä luulen, että tämä saaka... Saattaa jatkua tästäkin eteenpäin. Bongorumpu ei välttämättä palaa ennen kuin saadaan Jussi Heikälä puikkoihin.
Okei. Tuota niin. Tosiaan, hei, jos mennään vaikka tähän Sebe Tynkkysen tilanteeseen nyt ekana. Tuomio tuli kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan. Oliko se nyt perusmuotoinen kiihottaminen kansanryhmää kohtaan?
Taisi olla. Kovastikin tuntui sitten oikeuslaitos kiihottuvan 3. kerran. 70 päiväsakkoa tuli tuomioksi ja hänen tulollaan se oli sitten 4 410 €, jos oikein muistan.
Joo, se on aika kova sakko. En ole itse saanut mitään lähellekään sellaisia sakkoja koskaan.
Se riippuu siitä, kuinka paljon on pätäkkää.
Mutta niin,
sanotaan näin, että kalliiksi se tuli julkaista kansalaisten lähettämiä viestejä. Ja täytyy sanoa, että me puhuttiin tästä aiheesta jo. Mm. Me todettiin, että me ollaan, tai mä sanoin, että mä oon huolissani tästä tavasta, millä nyt tätä sananvapautta on lähdetty tulkitsemaan näin. Ja, mm-hmm. ja kyllä se nyt vaan vahvistui tämän tuomion myötä. Mä en pitänyt niitä kovinkaan maukkaina tai tyylikkäinä niitä viestejä, joista tämä tuomio nyt tuli, missä laitettiin yhtä suuri kuin yhtäläismerkit silmiin katsomisen ja minihameen ja raiskaamisen välillä ja näin edelleen. Mutta mun mielestä ne pitäisi ehdottomasti kuulua sananvapauden piiriin. Mm-hmm. Etenkin semminkin, kun viime viikolla just on uutisoitu isosti, kuinka merkittävä yliedustus maahanmuuttajataustaisilla miehillä on raiskaustilastossa. Mm-hmm. Ja Oulussa, mikä on Sebastian Tynkkysen kotikaupunki, missä hän tätä vaalikampanjaa kävi, niin paljastui tämä rikosvyyhti, jossa oli uhreina sitten nuoria tyttöjä. Mm-hmm. Niin tavallaan tässä ei edes olla sellaisessa tilanteessa, missä olisi esitetty jotain sellaista, mikä ei faktuaalisesti ainakin osittain saisi jonkin sortin validaatiota todellisista tapahtumista. Mitä mä yritän tässä hirveän hienosti sanoa on se, että on se nyt vittu, jos ei tuosta asiasta saisi niinku käydä keskustelua laisinkaan. Selvä on se, että tällaisten tuomioiden jälkeen tulee sellainen fiilis, että pitää olla entistä tarkempi siitä, mitä sanoo, koska se raja ei tunnu menevän enää ihan siinä, missä se aikaisemmin ehkä olisi sananvapauden suhteen mennyt. Mm-hmm. Eli mauttomuudet yhtäkkiä voidaan tulkita vihapuheeksi, ja se sitten nähdään perusmuotoisena kiihottamisena kansanryhmää vastaan.
Joo. Luulen, että hänen puoluetoverinsa, entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho, on tässä viitottanut tietä ikävällä tavalla näissä tuomioissa, koska jos mietitään niitä hänen, oliko skriptaan kirjoittamia juttuja, mistä niitä tuomioita Halla-aholle heilahti, niin ei nekään missään nimessä mitään tyylipisteitä ansainnut tai eri asiaa, että olisi niitä jotenkin niin kuin hirveä, muutenkaan niin kuin älyllisesti terävästi ilmastu, mutta fact is, tämä tuntuu, koska se liittyy nyt islamiin, tämä sääntö. Koska sä voit sanoa sen, jos sä vitsailet katolisista papeista ja siitä, kuinka ne tykkää kosketella pieniä kuoropoikia, niin siitä ei tule mitään.
Juuri näin. Tai sitten oli tämä vasemmistoaktivi, joka paljastui sitten tämän Dellinger-tapaus, että hän on Twitterissä esitellyt tappouhkauksia, kohdistanut ne tiettyyn poliittiseen tahoon ja tämmöinen niin kuin henki pois porvareilta retoriikka, niin ei sitten ylittänyt syytekynnystä. Mun puolestani ei tarttisikaan. Mulla on aika niinku laaja sananvapauskäsitys itselläni, siis moraalisesti, että mikä on vielä sallittava. Että mauttomuuden raja tulee paljon nopeammin vastaan kuin laittoman.
Joo.
Niin joka tapauksessa tässä vaikuttaa siltä, että just niin kuin sä sanoit, niin tätä lakia käytetään nyt oikeastaan ainoastaan sellaisissa tapauksissa, joissa voidaan määritellä joku kansanryhmä erityistä suojelua ansaitsevaksi. Ja nyt me tiedetään just, mistä on kysymys. Ja aika usein se pyörtyy nyt näiden teemojen ympärille, jotka liittyy maahanmuuttoon. Mm-hmm. Siitäkin huolimatta, että maahanmuuttajat ei muodosta yhtä etnistä ryhmää, vaan siellä on ihmisiä eri uskonnoista, eri taustoista ja näin.
Joo. Mitä sä uskot itse, että jos ajatellaan yhtenä ryhmänä rokottamattomat, tai ne, jotka eivät suostu ottamaan rokotusta, niin kun tuntuu, että mediassa voidaan sanoa esimerkiksi ihan tällaisia mielipiteitä, kuten että näin ansaitse enää niin kuin sairaalapalveluita tai niiden ei tarvi nauttia mitään, että maksako itse sairaalassa.
Elikkä, ei varmasti nauti minkään sortin suojaa, mitä tulee näihin väitteisiin. Ei varmasti ei tule johtaa mihinkään.
Ei tule johtaa mihinkään.
Vaikka muodostaisi vähemmistön.
Kyllä, mutta jos sä ajattelet sitä, että siinähän sä ehdotat, että okei, että mikäli henkilö on ottanut jotain rokotetta, niin tavallaan hänen ihmisoikeutensa ei tarvitse täyttyä täysmääräisenä ainakaan, jos ollenkaan. Onko tämä kiihottamista kansanryhmää kohtaan? Ilmeisesti ei.
Tämähän on ongelma, että meillä on käsite kansanryhmä, joka sit pitää määritelmässään poliittisia pohjavireitä sisällään.
Kyllä.
Eli kaikki ymmärtää, no niin kuin arkijärjellä, että kansanryhmä voi muodostua mistä tahansa vaikka vihreäsilmäisistä ihmisistä, mutta sitten käytännön tasolla näin ei olekaan, vaan se on poliittisesti määritelty suojaamaan erityisesti tiettyjä ryhmiä. Ja tässä tullaan nyt siihen intersektionaaliseen ongelmaan, että kun se tasa-arvo ei olekaan se itse tavoite, vaan nimenomaan se eriarvoinen järjestelmä, missä toiset ansaitsevat eri oikeuksia, käänteistä syrjintää tai tämän kaltaista suojaa, safe spacea, niin mihin se sitten johtaa niin kuin käytännössä niin tietynlaiseen syrjintään, joka sitten kohdistuu tällä tavalla. Milloin kehenkin? Ja kun mä muistan, mua ärsytti se Hesarin pääkirjoitus aikoinaan, kun he kirjoitti, että suomalaisiin ei vaan voi luottaa alkoholin kanssa. Eli annettiin ymmärtää, että on ikään kuin rasistinen syy sille, että suomalaiset tarvitsevat alkon monopolin. eli Turmiolan Tommi elää meissä jonain verenperintönä. Se oli niin kuin vaan typerä ja pölyinen ajatus. Niin eikö Halla-ahokin jotenkin just tällaisiin niin kuin väitteisiin omassa tuomiossa saaneessa lausunnossa tarttunut, että hän rakensi tällaisen niin kuin analogian, että jos nyt saadaan näin yleistävästi puhua suomalaisista, niin eikö sitten voitaisi sanoa toisesta kansaryhmästä näin, ja siitä tuli se tuomio.
Kyllä.
Eli tämä ei ole kovin tuore ilmiö, että meillä on nyt tällainen ongelma käsissämme, mikä koskee selvästikin niin kuin tasavertaisuutta lain edessä, ja sitten mahdollisesti tätä sananvapauskysymystä.
No ajattelepa, jos paistat sen niin päin, että sanoisit, että joku maahanmuuttajaryhmä, että ryhmä X, niin heille ei tarvitse taata mun mielestä mitään terveyspalveluita. Että vittu, maksako itse, jos niille käytää. Jos niin auto alle, niin tiedätkö, tämä alkaa menee vähän niin kuin Australia ja aboriginaalit, jotka oli siis, mä muistan siis sehän pöyristyttävän myöhään, onko se niin 60-70-luvulla, kun aboriginaalit sai ihmisoikeudet.
Niin, se oli vähän tämä hukattu sukupolvi välissä. Ja
Joo, ja siis mut niin kuin esimerkkinä, että ennen sitä, niin käsittääkseni, että jos sä ajoit vaikka autolla aboriginaalin yli, niin se oli vähän sama kuin sä olisit ajanut kengurun yli. Eli sitten sä voit siirtää sen.
Ei niin se ehkä ihan 60-luvulla, mutta en muista
no, siis
tarkkaan,
katsotaan.
Miten
joo. Mä googlaan.
Googlaan, joo.
Tai mulla on tiattarika tässä, niin
Siellä oli jo pikkasen myöhäisherranäistä se touhu kyllä.
Mulla on jopa sellainen kuva, että se voisi olla jopa siis 70-luvun alussa.
He takavarikoivat perheeltä lapsia, pistivät sitten sisäoppilaitoksiin ja pistivät unohtamaan oman kielensä ja kulttuurinsa ja näin edelleen. Se oli ihan härskiä touhu.
Joo.
Mutta meneekö se nyt ihan noin?
No katsotaan.
Tämä sun kenguru esimerkki oli
joo, vähän. Joo. Ja tämä on toimittajan oma lisäys. Siis
snadisti paksua, mutta joo.
Todellakin.
Kun tämä on nyt just se ongelma, että kieli on valtaa ja se, kenellä on valtaa määritellä käsitteiden sisältöä, niin se on se, kuka vetelee sitten yhteiskunnassa vivuista.
Joo.
Niin nyt ne tahot, jotka pystyy määrittelemään, että esimerkiksi etnisesti kirjavasta joukosta tuleekin kansanryhmä, kun sitten taas esimerkiksi rokotevastaisista ihmisistä ei muodostukaan kansaryhmää, niin ne on ne, jotka käyttää sitä todellista yhteiskunnallista valtaa.
Jotka määrittää, mitkä ryhmät ovat.
Niin, ja he itse asiassa määrittää myös sitten sen koko sen lain tulkinnan, ja jos tässä on ongelmia esimerkiksi tasa-arvon suhteen lain edessä, niin se on se paikka, mistä se löytyy, se sylttytehdas.
Joo. Hei, mä yritän googlaa, mutta erittäin pitkä artikkeli, mistä mä nyt...
Wikipedia on tehdä liian pitkiä artikkeleita.
Miksei tämä voi lukea vain yhtä vuosilukua?
Mutta tiedätkö, tämä koko tämä keskustelu, mulla oli niinku pitkään semmoinen olo, että kyllä tässä on tolkku messissä tässä.
Joo.
Että tässä nyt niinku suitsitaan niinku todellista ilmiötä. Tämä on tapahtunut hitaasti tämä niinku laivan kääntyminen, niinku ainakin itselläni sen suhteen, että onko sananvapaus uhattuna vai ei. Niin kyllä mulla ei ole siitä epäselvyyttä, kyllä mä näen, että se on. Että tässä on nyt sellaista kehityssuuntaa, mikä jatkuessaan tähän suuntaan niin johtaa johonkin sellaiseen uuteen todellisuuteen, missä ei enää esimerkiksi tällaista ohjelmaa välttämättä voi tehdä.
Joo, tai jos ajatellaan, että seuraava sellainen looginen askel olisi nyt sit siinä, että sä et voi esimerkiksi arvostella uutta vihreää siirtymää, mikä tulee EUn elpymisrahaston myötä voimaan. Esimerkiksi niin kuin, siis sille, että jos sä puhuisit jotain kriittistä, sanotaan, ilmastonmuutoksesta, niin sen jälkeen voitaisiin osoittaa, että tämä on itse asiassa tällaista vihapuhetta, mitä tästä tulee sakko.
Kyllä, se on just semmoista niin kuin disinformaation levittämistä. Tämä on muuten ollut mun mielestä aika niin kuin keskeistä. Siis, tietyt taikasanat kielletään ja ne leimataan tämmöiseksi demoniseksi disinformaatioksi.
Joo.
Joka on niin kuin sisarkategoria vihapuheelle. Tämä on musta olennaista, että esimerkiksi tietyt just tähän koko helvetin rokoterumpaan liittyvät asiat on jo selvästi siirretty tavallaan niin kuin sinne laittoman puheen puolelle melkeinpä. Et ei vielä laillisesti, ei de jure, mutta tavallaan de facto on luotu sellaista ilmapiiriä, missä jos sä menet tietyn rajan yli, niin sen jälkeen sä et enää nauti sellaista kunniallisen kansalaisen ansaitsemaa kunniallista kohtelua, vaan sua voidaan käsitellä ongelmana.
Kyllä.
Niin jotenkin musta tuntuu, että tässä on semmoista luisua nyt tapahtunut niin kuin viimeisen 3-4 vuoden aikana, mikä on tuntunut kiihtyvän. Nyt teille pitäisi saada loppuun.
Joo, ja se miksi mun mielestä se on kiihtynyt, tai se on annettu kiihtyä, on silleen, että suuri yleisö seuraa täysin toimettomana ja katsoo sivusta. Ja se ei liity meihin mitenkään, että okei, noi persut nyt on tosi niin kuin puolirasistinen jengi, niin totta kai niille kuuluukin saada joku tuomio tästä. Niin kuin,
just, ja se ajatus, että on niin paljon luottamusta Suomessa yhteiskuntaa kohtaan. Sitä on niin, niin paljon, että se on itsessään jo ongelma.
Kyllä.
Eli ihmiset, kun ne katsoo, että okei, nyt tuli tuomio, niin ajattelen, että kyllä ne varmaan on sitten ihan oikein perustein tehty se päätös, että kyllä minä luotan Suomen poliisiin ja Suomen oikeuslaitokseen.
Joo.
Niin toi vie aika pitkälle. Eli se, silloin tavallaan se maltillinen Gaussin keskikäyrällä oleva jengi niin havahtuu itse asiassa hitaammin kuin joissain muissa maissa, missä olisi niin kuin sellainen tietty terve epäilyn siemen läsnä kaikessa vallankäyttöön liittyvässä.
Ja sitten kun tässä on, ei tämä pelkästään yksityiset ihmiset kiinni, tässä on myös, jos ajattelet nyt vaikka tätä ilmastonmuutosta, että alettaisiin menee siihen suuntaan, että jos sä puhut jotain hyvää vaikka niin kuin lihatuotannosta, niin sulle pystyttäisiin haastaa siitä oikeuteen ja toteaa, että toi turpa pitää tukkia, että toi on niin kuin disinformaatiota ja vihapuhetta.
Juuri näin.
Etkö ymmärrä, niin kuin, että nämä nauta ei ole sitä varten, että me voimme syödä sen. Niin nyt, jos sä ajattelet, mikä määrä niin kuin suomalaista maataloutta tai ylipäänsä maataloutta maailmasta, niin jos he yrittää niijailla tätä asiaa vaan niin kuin tästä eteenkin päin ja väistellä, ikään kuin pistää Pride-lippu, kun on Pride Week, niin oman logonsa taustalla ei olla silleen, että jes, hei, me ollaan mukana talkoissa, vitut ootte. Tiedätkö, että jossain vaiheessa pitäisi herätä siihen, että okei, tätä on syytä puolustaa.
Varmaa lienee se, että kiellettyjen sanojen lista vaan kasvaa, koska niillä on taipumus tehdä niin. Ja myös käsitteiden tietoinen laajentaminen johtaa tällaiseen tilanteeseen. Jos me ajatellaan, että esimerkiksi otetaan rasismikäsite, se määritellään perisynniksi, sellaiseksi viharikokseksi, johon pitää aina reagoida voimakkaasti.
Ja.
Niin kuin joku toimittaja menee paljastamaan joku korruptiokeissi jossain Utsjoella, niin sehän on hyvin nopeasti rasistinen hyökkäys alkuperäisväestöä kohtaan.
Joo.
Kaikki asiat saadaan spinnattua tämän prisman läpi, koska se prisma itsessään taittaa valoa vinoon. Siis se vääristää sitä suoraa valoa. Jos ajatellaan, että perusperiaate, että kaikki on tasa-arvoisia lain edessä, kaikille sama kohtelu, oikeus on sokea niin kuin kreikkalaisella patsalla,
niin
kun otetaan tuo intersektionaalinen prisma käyttöön, niin se ei enää ole mahdollista, vaan kaikki asiat voidaan spinnata.
Joo.
Tällä samalla tavalla. Siksi tämä on niin helvetin vaarallista tämä kehitys.
Oh. Ja toi kreikkalainen tietty vaakapatsas, millä nainen, jolla silmät on sidottu. Niin...
Onko se roomalainen?
Mä oon varma.
Mäkään.
Mutta musta tuntuu, että kreikkalaiset on kaiken muunkin hyvän keksinyt. Niin moderni demokratia, niin sieltä varmaan niin oikeuslaitoksenkin käsitys, jos pitää arvata.
Mutta roomalaiset oli kovia tuossa lainsäätämisessä ja teidän rakentamisessa. Anyway, ei meidän tarvitse selvittää tätä.
Ei sillä ole mitään.
Nyt ei yleissivistys riitä.
Se on just niin. Sieltä päin kuitenkin. Mitä mä nyt sitten olin sit jauhamaskaan, en mä muista enää. Hei, mä ehdotan, kun nyt on 5 minuuttia aikaa, niin kun me luvattiin käydä tätä Lars Vilksi-hommaa läpi,
totta.
Nyt me käydään. Ja toden totta, tuossa tuli tieto. Maanantaina tarkemmin sanottuna, että Lars Vilks-niminen taiteilija, 75 vuotta, kuoli Ruotsissa liikenneonnettomuudessa. Ja nyt tämä on elänyt tämä informaatio niin kauan, kunnes me nyt tätä nauhoitetaan tässä, joten tässä voi olla hyvin, että on tullut jotain uutta infoa, mitä me ei tiedetä sanoa.
Tällä hetkellä vaikuttaa, että kyseessä olisi todella ollut onnettomuus. Hän on siis ollut poliisisuojelussa vuosikaudet sen takia, että hän piirsi profetta Muhammedista kuvia, jotka sitten loukkasivat ääriuskonnollisia tahoja.
Hauskaa sinänsä, että nämä liittyy jälleen kaksi toisiinsa. Huomaat, mistä keskustellaan.
Kyllä, ja nyt hän on menehtynyt sitten molemmat poliisit myös, ilmeisesti rekkakuski on sairaalassa. Aluksi tietenkin ajateltiin, että voiko olla laittaa jonkin sortin isku, koska hän on ihan syystäkin ollut poliisisuojelussa.
Mutta häntä on yritetty siis murhata todistettavasti aiemminkin, ja on pidätetty ihmisiä silloin.
Hänellä on yritetty tehdä Salman Rushdie, sillä erolla, että Salman Rushdie on edelleen hengissä.
Joo.
Jos muistat tämän kaverin, joka onnistui loukkaamaan iranilaisten sensibiliteettiä, mikä se tarkoittaa Iranin teokratian diktaattoreiden sensibiliteettiä.
Niin
silloin tuli fatva, ja se sitten tarkoitti, että saa ottaa hengiltä tavattaessa, niin hän on sitten ollut maan alla.
Joo.
20-30 vuotta.
Aika kauan. Anyways, Lars Vilksillä pikkasen ehkä samanlainen homma. Hän tosiaan piirsi profeetta Muhammedin tällaisena niin kuin koirahahmona, ja sitten niitä leviteltiin Örebrulaisessa sanomalehdessä Back in the Days.
Jälleen kerran, oliko maukasta?
Mm.
Ei välttämättä. Oliko laitonta? Ei.
Kyllä. Joo, mutta jostain kumman syystä niin, niin näiden ääriuskonnollisten piirien ärsyttäminen tahallisesti niin saattaa olla sitten turmiollista. Nyt kuitenkin tässähän oli sellainen kertomus jossain vaiheessa, että tämä kolari, missä Lars Vilks lähti näiden poliisien kanssa, olisi tapahtunut niin, että jotenkin auto oli parkissa ja sitten se ajettiin rekan eteen, mutta...
Ilmeisesti niin, se on mennyt kaistalta toiselle jotenkin.
Joo. Yli, mutta aika on niin kuin mielenkiintoista, kun mulle tulee heti ensimmäisenä mieleen tämä Princess Dianan 97 tietty tunnelikolari Pariisissa.
No siinä oli kuski kännissä.
Niin, oliko kuskikin kännissä? Niin, tai olla, että oli vähän sopattuna. Mä mietin, että aika niin kuin sellainen hahmo, minkä tietysti niin kuin hovin kannalta...
No
niin,
joo,
mutta tästä tulee aina tämä.
Kyllä, kyllä.
Niin kuin, siis et, no, sen tässäkin on jätkä, jota on selvästi epätoivottu kaveri, no, ja lähtee.
Eka ajatus on se, että nyt tämä on joku just tällainen attentaatti, että otetaan nirriveeksi.
Kyllä.
Eikä tiedä tässä kohtaa vielä, niin kuin, että mistä siinä on kyse. Mutta jollain tavalla niin kuin kaikkein huolestuttavinta on se, että tällainen kaveri on joutunut elämään sellaista elämää 10 vuotta, missä kun hän menee ystäviensä luokse illalliselle, niin kaksi poliisia kulkee hänen mukana. Mä sanoisin, että se on jo yhteiskunnalta niin kuin epäonnistuminen. Mm-hmm. Jollain omituisella tavalla, vaikka sitä ei ole hyväksytty millään tavalla, että tappouhkauksia tulee, niin niitä kannanottoja on kuulunut paljon, missä on sanottu, että pitääkö mennä ärsyttämään.
Just niin.
Ihan siis suomalaisten ministerienkin suusta aikoinaan Jyllands Postenin tapauksen yhteydessä, niin se on täysin väärä suhtautumistapa. Joko me pidetään pyhinä niitä arvoja, joiden varaan länsimaalainen yhteiskunta rakentuu, ja ne nyt on sitten esimerkiksi tasa-arvo-oikeuden edessä ja sananvapaus.
No.
Tai sitten me pyyhitään niillä persettämme. Mutta kun me pyyhitään ne persettämme niillä, niistä tulee paskasia, niin me ei saada ihmetellä sitä pahaa hajua, vaan meidän pitää ymmärtää, mistä se on seurausta.
Kauniisti ilmaista. Kind of.
Hieman vulgaaristi, pahoittelen. Mutta tästä mun mielestä tässä on kyse, ja niin kuin se, että hän menehtyy nyt tällä tavalla, niin, niin kuin nostaa takaisin keskusteluun sen, että onko tämä todella ilmiö, mille ei pystytä mitään tekemään, kun salafistiset, jihadistihenkiset, ääri-islamilaiset terroristit uhkailevat vapaan länsimaan toimittajaa tai pilapiirtäjää tai ketä tahansa, niin onko se todella sellainen tilanne, missä pitää vaan todeta, että no me laitetaan hänet poliisisuojeluun, vai pitäisikö tälle asialle ehkä löytää uudenlainen tapa?
Mutta mikä se on, siihen ei välttämättä ole mitään hirveän yksinkertaista reseptiä, sä ymmärrät, että mikä neuvoksi sitten siinä tilanteessa?
Et mulla ei ole siis tähän vastausta, miten se tehdään, niin, mutta se on lähinnä tämä suhtautumistapa, että meidän täytyy ruveta tunnustamaan ongelmat, jotka on todellisia, eikä vaan yrittää esittää, että tämä on ikävä törmäys.
Niin, se on rakenteellista rasismia, jos ongelmia ilmenee ylipäänsä. Siis, no, valkoisen miehen syytähän se on, niin kuin me tiedetään.
Mutta... Mä luulen, että me ei ole ainoat, jotka rupeaa pikkuhiljaa olemaan suht kypsiä siihen tapaan, millä näitä asioita on pruukattu käsitellä, koska kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.